Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 28. avgust, u vestima dana. Posle sinoćnog sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice, u kojima su lakše povređene 4 osobe, noć protekla mirno. Barack Obama i zvanično predsednički kandidat Demokratske stranke. Haški tribunal optužio Florence Artman za odavanje tajni i uvredu suda. 7 najrazvijenijih zemalja sveta osudilo rusko priznanje Južne Osetije i Abhazije. Partizan se nije kvalifikovao u Ligu šampiona, Jelena Janković u trećem, a Novak Đoković u drugom kolu otvorenog teniskog prvenstva Amerike. U Srbiji oblačno, moguća kiša, temperatura do 30 stepeni. Do 10 sati možete između ostalog čuti Sonju Biserko povodom slučaja Artman. Ona podsjeća da su poverljiva dokumenta objavljena i u drugim knjigama.
Međutim, umeđu vremenom došlo je do objavljivanja tih dokumenata, pre svega u knjizi Momira Bulatovića.
Beograd najavljuje pravnu i finansijsku pomoć Radovanu Karadžiću ukoliko je on zatraži. Ambasador Srbije u Holandiji Radoslav Stojanović.
Jer on je uhapšen na teritoriji Republike Srbije i izručen od strane vlade Republike Srbije.
Zašto na Venecijanskom festivalu nema filmova iz regiona? Dinko Tucaković nudi ovakav odgovor.
Se malo kao pokvarena tloča, stano nudi te iste priče.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, u sukobu Srba i Albanaca kasno sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice lakše je povređeno nekoliko osoba. Noć je nakon toga protekla mirno, javlja naš dopisnik ovog jutra, Gzimba Đaku.
Prema informacijama kosovske policije u naselju Kocolitera, u Mitrovici sinoć oko 23 sata došlo je do verbalnog sukoba, prvo između grupa Albanaca i Srba, da bi se to kasnije pretvorilo u sukob kamenicama. Jedinice kosovske policijske službe i KFOR-a su intervenisale i tom prilikom su uspostavile red i mir. Policija ima informacije da je među povređenima 4 Srba koji su zbrinuti u bolnici na severu Mitrovice. Zbog situacije KFOR je bio prinuđen da zatvori glavni most na reci Ibar koji je jutros otvoren. KFOR je nakon pretrage mesta gde je došlo do sukoba pronašao jedan kalašnikov koji je oduzet. Za sada prema policiji nema uhapšenih osoba. Situacija u Mitrovici je jutros mirna. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Barack Obama zvanično je aklamacijom izabran za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke na stranačkoj konvenciji u Denveru, čime je postao prvi afroamerikanac koji se bori za mesto predsjednika SAD-a. On će se u borbi za šefa Bele kuće suočiti 4. novembra sa kandidatom republikanaca Johnom McCainom. Senatorka Hillary Clinton, nekadašnja Obamina suparnica, pozvala je delegate da prekinu glasanje i da odmah odobre njegovu nominaciju aklamacijom, što su oni učinili. Demokratama se zatim vratio i Bill Clinton, bivši američki predsjednik.
Barack Obama is ready to lead America and to restore American leadership in the world.
Barack Obama je spreman da vodi Ameriku i da obnovi njeno liderstvo u svetu, rekao je bivši predsjednik Amerike Bill Clinton. Barack Obama je spreman da bude predsjednik SAD.
Barack Obama is ready to be president of the United States.
Nacionalni savez za infrastrukturu saglasio se kasno sinoć da se nastave pregovori o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji Horgoš-Požega sa konzorcijumom Alpina Por, pošto je konzorcijum podneo vladi Srbije zvaničnu ponudu za takav raskid. Savez se također saglasio da se pri rebalansu budžeta obezbede sredstva za radove koji su u toku na autoputu pravcu Koridor 10 i obilaznici oko Beograda. Florence Artman, bivšu predstavnicu glavne tužiteljke Haškog tribunala, tribunal je optužio za nepoštovanje suda, zato što je u knjizi Mir i kazna još jednom članku ove i prošle godine obelodanila sadržaj dve poverljive odluke žalbenog veća iz septembra 2005. i aprila 2006. godine. U knjizi i članku pod naslovom Prikriveni ključni dokazi o genocidu, Artmanova je objavila poverljive delove zapisnika zapisnika sa sednica Vrhovnog saveta odbrane SR Jugoslavije za vreme rata u Bosni i Hercegovine, za koje ona tvrdi da sadrže ključne dokaze o umešanosti Beograda u genocidu u Srebrenici. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da Srbija pažljivo prati situaciju u Gruziji, kao i da će povlačiti korake koji su u njenom najboljem interesu. Stav vlade Srbije o Kosovu je poznat i on ostaje nepromenjen. Mi smo svojevremeno upozoravali da priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova može da izazove domino efekat. Nažalost, to se sada i događa, kazao je Cvetković u intervjuu današnjoj Politici. Grupa sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta osudila je rusku odluku da prizna nezavisnost gruzijskih ocepljenih regiona. SAD, Evropa i njihovi saveznici će dokazati Rusiji da je njena odluka o priznanju dve gruzijske provincije bila kratkovida, rekao je potparol Bele kuće Toni Frato. Kina je u sredu izrazila zabrinutost zbog ove odluke Rusije. Ruski predsjednik Medvedev se u obrazloženju zašto je Rusija morala da prizna Južnu Osetiju i Abhaziju osvrnuo i na uticaj proglašenja nezavisnosti Kosova. Rusija je pokušala da spreči sukob u Gruziji, ali je Zapad načinom na koji je rešavao pitanje Kosova pomogao da do sukoba dođe, navodi se u tekstu Medvedeva za britanski Financial Times. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin izjavio da će njegova zemlja i dalje podržavati Srbiju u borbi za očuvanje teritorijalne celovitosti zemlje. On je to rekao Radio Televiziji Srbije. Glumac Nikola Kojo dobitnik je najvažnije nagrade Grand Prix Niša 43. filmskih susreta za ulogu majora Lazara Stankovića u filmu Četvrti čovek reditelja Dejana Zečevića. Nekoliko sportskih vesti, fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u Ligu šampiona pošto su u Istanbulu izgubili od Fenerbahcea sa 1-2 u revanš meču trećeg kola kvalifikacija. Jelena Janković se plasirala u treće, a Novak Đoković u drugo kolo takmičenja na otvorenom prvenstvu SAD. Janko Tipsarević završio takmičenje. Danas u Srbiji oblačno, moguća kiša, temperatura do 30 stepeni, u Beogradu 27.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na tematski deo emisije. Florence Artman, bivšu predstavnicu glavne tužiteljke tribunala, je optužio za nepoštovanje suda zato što je u knjizi Mir i kazna i u još jednom članku ove i prošle godine obelodanila sadržaj dve poverljive odluke žalbenog veća. U knjizi i članku pod naslovom Prikriveni ključni dokazi o genocidu, koji je objavio Bosanski institut, Artmanova je objavila poverljive delove zapisnika sa sednice Vrhovnog saveta odbrane SRJ za vreme rata u Bosni i Hercegovini, za koje ona tvrdi da sadrže ključne dokaze o umešanosti Beograda u genocidu u Srebrenici. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko za naš program tim povodom kaže:
radi se o onim transkriptima koje je naša vlada dala na uvid Haškom tribunalu sa zamolbom da se oni ne koriste u drugim suđenjima i naročito ne u Međunarodnom sudu pravde, što se i nije desilo i što je u velikoj meri doprinelo onako presudi u vezi sa bosanskom tužbom. Međutim, umeđu vremenom došlo je do objavljivanja tih dokumenta, pre svega u knjizi Momira Bulatovića, koja je te dokumente imao očigledno kao nešto čime je on trebao da izađe pred sud. Znači, radi se o njegovom svedočanstvu, koja je objavljena kao knjiga zajedno sa tim transkriptima.
Na pitanje šta bi mogao biti motiv Artmanove, Sonja Biserko kaže:
a to je i na liniji toga da se odbrani verovatno i pozicija Kale del Ponte, koja je pristala na taj dio sa srpskom vladom, pa je naknadno tražila, kada je to sve izbilo u javnost, da sudije donesu odluku da se ti dokumenti obelodane, što one nisu htjeli. Tako da su njeni motivi verovatno vezani za to, nisam sigurna, ali u svakom slučaju bilo bi zanimljivo što ona ima o tome da kaže.
Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Nakon ruskog priznavanja Južne Osetije i Abhazije, međunarodni položaj Srbije mogao bi postati znatno komplikovaniji. Principi koje je zastupala Rusija u slučaju Kosova sada su potpuno suprotni u slučaju ocepljenih gruzijskih pokrajina. Stručnjaci navode da se diplomatija u Srbiji u ovom trenutku mora da čuva jakih i suvišnih izjava, čuvajući tako svoj međunarodni položaj. Želimir Bojović.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da sa zabrinutošću prati razvoj događaja na Kavkazu. Zvanični Beograd poštuje međunarodno pravo i principijelno se zalaže za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država, na prvom mestu Republike Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Stručnjaci ističu da je nakon priznavanja Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije, međunarodna pozicija Srbije postala znatno komplikovanija. Član Foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija, sudeći po saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, zauzela dobar odnos prema problemu u Gruziji, ali i prema najvećim silama.
Prvo zvanično saopštenje Ministarstva spoljnih poslova posle priznavanja nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije veoma dobro formulisano, izbalansi i ono ukazuje na pravac daljih naših ponašanja. Kada to kažem, meni se čini pre svega je važno da vrlo jasno stavimo do znanja svetu da Srbija u ovom momentu ne može, niti je to u bilo kakvom njenom interesu, da sledi primer Rusije i da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, jer bi to u stvari bilo suprotno interesima naše zemlje i nastupu u svetu u vezi sa rešavanjem problema Kosova.
Ipak, istoričar Miroslav Jovanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija morala da razgovara sa svim stranama, ali da u svojim međunarodnim istupima bude što je moguće tiša.
To je najpametnije za Srbiju u ovom trenutku da sačeka, da vidi u diplomatskim razgovorima i sa jednom i sa drugom stranom, odnosno sa Rusijom i sa zapadnim saveznicima, da insistira da je njena pozicija takva da ne može da donosi bilo kakve radikalne poteze, dakle da prizna ili da osudi priznanje.
Genadij Sisojev, spoljnopolitički urednik Komersanta, kaže za Radio Slobodna Evropa da u novonastalim okolnostima Srbija mora pažljivo da osmotri svoju međunarodnu poziciju i da u skladu sa njom izgradi prioritete, ne dovodeći time svoj položaj u pitanje ni kod Rusije, ni kod svojih zapadnih partnera.
Odluka koja je donela Rusija o priznavanju Abhazije i Južne Osetije normalna menja, delimično menja situaciju, jer Rusija sad gubi pre svega moralno pravo, recimo, da isto toliko snažno podržava Beograd u borbi za eventualni povratak Kosova. Međutim, u običnom smislu neće doći do nekih promjena. Rusija će i dalje nastaviti faktički u tokom izglasavanja u Savjetu bezbednosti da podržava one predloge za koje budu zalagala Srbija. Tako da faktički Srbija treba da nastavi i sigurno će nastaviti onu liniju koju ona vodila ranije, znači osporavati odluku o nezavisnosti Kosova, ne ulazeći u neki sukob sa Zapadom.
Međutim, Srbija bi mogla upasti u još veće probleme u slučaju da Rusija zatraži od nje da prizna separatističke oblasti u Gruziji, ali stručnjaci su podeljeni po pitanju da li će Rusija uopšte tako nešto tražiti od Srbije. Dušan Lazić kaže da tu mogućnost ne treba isključiti.
Bez obzira na to, ja mislim da mi nismo u mogućnosti da menjamo sadašnju, niti treba da menjamo politiku i nije u našem interesu da se s tim u vezi drugačije postupamo nego što je naš principijan stav o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta drugih država.
Genadij Sisojev ističe da je tako nešto malo moguće, a njegov stav podržava i Miroslav Jovanović.
Prosto sumnjam da će Rusija tako decidno zatražiti od Srbije da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju. Prosto to nije manir nove ruske diplomatije.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Aleksandros Petersen, analitičar Vašingtonskog centra za strateške i međunarodne studije, ima nešto drugačije mišljenje, sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rusija je svakako podrila poziciju Srbije. U protivljenju nezavisnosti Kosova, ona se naravno nije rukovodila interesima Beograda i međunarodno-pravnim posljedicama tog čina, već se pre svega radilo o korišćenju ovog pitanja za jačanje uticaja Moskve u Evropi. Naime, ona je bila prilično marginalizovana na starom kontinentu, ali je iskoristila ratove na Balkanu da ojača svoju poziciju u tom delu sveta. Dakle, tu se ne radi o principima, bez obzira da li je u pitanju Kosovo ili Kavkaz, već o interesima Rusije.
To je očigledno. Postavlja se konkretno pitanje. Da li će potez Rusije uticati na Međunarodni sud pravde da odbaci zahtev Srbije ili da zemlje koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova sada to učine?
Moguće su obe opcije. Naprimjer, Europska unija je na neki način podijeljena na članice koje su prilično uzdržane prema Rusiji, dok su joj neke naklonjene. Kada je reč o Srbiji, iskreno govoreći i pre posljednjih događaja, ona ne bi dobila preveliku podršku u svjetskoj organizaciji. Sada ne treba očekivati da će tu podršku dobiti i od svog takozvanog velikog saveznika Rusije.
Aleksandros Peterson iz Vašingtonskog centra za strateške međunarodne studije. Na polovini smo emisije, podsjećamo na vesti dana. Posle sinoćnog sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice, u kojima su lakše povređene 4 osobe, noć protekla mirno. Barack Obama i zvanično predsjednički kandidat Demokratske stranke. Haški tribunal optužio Florence Artman za odavanje tajni i uvredu suda. 7 najrazvijenijih zemalja sveta osudilo rusko priznanje Južne Osetije i Abhazije. Partizan se nije kvalifikovao u Ligu šampiona, Jelena Janković u trećem, a Novak Đoković u drugom kolu otvorenog teniskog prvenstva Amerike. U Srbiji oblačno, moguća kiša, temperatura do 30 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu je najavljeno da će Srbija bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću ponuditi pravnu i finansijsku pomoć za odbranu pred Haškim tribunalom, istraživala Ljudmila Cvetković.
Srbija će uskoro ponuditi pravnu pomoć za odbranu pred Haškim tribunalom Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske koji je uhapšen u Srbiji, rekao je ambasador Srbije u Holandiji Radoslav Stojanović. On za naš program objašnjava da srpska vlada ne nudi pomoć zbog toga što se osjeća sa ovim haškim optuženikom.
Kad se vratim u Hag, ja ću tražiti sastanak sa Radovanom Karadžićem po dužnosti predstavnika Srbije u Hagu, u Holandiji, jer on je uhapšen na teritoriji Republike Srbije i izručen od strane vlade Republike Srbije. U tom razgovoru ja nemam sa njim da pričam o bilo čemu drugom, već o onome što mi je dužnost, a to je da ga pitam da li smatra da vlada Srbije može da mu pomogne u nekom smislu njegovoj odbrani.
To je sve što može da se kaže na ovu temu, kaže ambasador Stojanović, u okviru onoga što predstavlja na neki način pravnu obavezu vladu Srbije i sa druge strane pravo optuženog Karadžića da se obrati vladi Srbije za pomoć u koncipiranju odbrane ako mu je potrebna, kao i da bi tako nešto bilo u interesu pravičnog suđenja.
Ako on ima želju i smatra da vlada Srbije može da mu pomogne time što bi mu recimo dala neka dokumenta koja su od interesa za njegovu odbranu, pa čak i finansijski on može traži i vlada Srbije će to razmotriti i odgovoriti na njegovo traženje.
Na ovu najavu zvaničnog Beograda prva reakcija jednog od Karadžićevih advokata Gorana Petronijevića je pitanje zašto srpski ambasador u Holandiji to što najavljuje nije već uradio.
Sve ono što ima obavezu prema tribunalu, isto to država ima obavezu i prema slušime njegove odbrane. Se tiče samo gospodina Karadžića, njegova je situacija se ti bilo jer je on državljan Republike Srpske uhapšenju u Srbiji, izručeno od strane Srbije. I tu je Srbija stavila svojevrsnu garanciju izručivši ga Haškom tribunalu, da je Srbija uverena da će Haški tribunal ispuniti sve standarde i obaveze koje su predviđene u zaštiti njegovih prava.
Karadžićev advokat Petronijević nije međutim mogao da kaže koja bi to konkretna dokumentacija bila tražena, na koje bi se događaje odnosila i koje bi svedoke tražili.
Očekujemo od Republike Srpske i od Srbije da se potrude da se stvore uslovi za odbranu gospodina Karadžića.
Za Bojana Đurića iz Beogradskog centra za ljudska prava najava o pomoći Karadžiću i uspostavljanje ad hoc pravila.
Da se uključi u priču oko eventualne pomoći upliću neki vanpravni elementi kao što je činjenica da je Karadžić uhapšen na našoj teritoriji. Naravno da Republika Srbija kao i sve druge države koje imaju obaveze da postupaju u samom predmetu, da pružaju odgovarajuće dokumente ili odgovarajuće dokaze ukoliko strane u postupku to traže, ali to nikako ne obuhvata neku vrstu financijske pomoći. U proteklih nekoliko godina je vlada također od slučaja do slučaja odobravala ovakvu pomoć na jedan prilično netransparentan način, pogotovo u onoj fazi kada su bili aktualne takozvane dobrovoljne predaje. Mislim da ta vrsta ponašanja nije pomogla ni samim optuženicima ni njihovim porodicama, da je s druge strane u priličnoj meri ugrozila položaj Srbije, njene interese ili njen međunarodni položaj.
Osim toga, Đurić podsjeća da je Ustavni sud stavio privremeno van snage do konačne odluke o ustavnosti zakon o pružanju pomoći haškim optuženicima, koji se odnosio pre svega na finansijsku pomoć, a koji je Skupština Srbije donela 2004. na početku mandata prve vlade Vojislava Koštunice. Sa Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Deo zaostavštine prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića uključen je u građu Arhiva Srbije. Dokumente je predala supruga pokojnog premijera Ružica Đinđić, a u saradnji sa njom arhiv će odlučiti o daljoj sudbini zaostavštine. Iva Martinović.
Direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić potvrdio je za naš program da je ta institucija primila deo zaostavštine nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića. On navodi da za sada ne može da govori o sadržini dokumentacije, ali najavljuje da bi u dogovoru sa suprugom pokojnog premijera Ružicom Đinđić uskoro mogla da bude prezentovana javnosti.
Ovo nije dokumentacija koja je nastala radom kabineta. Ovo je dokumentacija koja se nalazila u ličnom posjedu porodice. To su lična dokumenta pokojnog premijera za koje je gospođa Ružica Đinđić, imajući odnos prema istoriji, prema dokumentu i pre svega prema ovoj ustanovi, odlučila da preda tamo gde je tim dokumentima zaista i mesto. Ceo materijal ili najvredniji deo materijala će biti predstavljen javnosti, samo ne znam u kom vidu, da li će to biti izložba neka ili... Nemojte me sada vezivati za datum, ali može da se desi da to bude povodom godišnjice premijera u martu mesecu.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević objašnjava značaj odluke da se Đinđićevi dokumenti nađu u Srpskom arhivu.
Dakle, sve ličnosti kao institucije koje su imale neko mesto u istoriji treba da vode računa o tome da neko jednog dana treba da o tome istražuje potpuno neutralno. I zbog toga je veoma važno da se sa dokumenta koje se odnose na ključne ličnosti u našim političkim promenama, kao što je pre svega bio bivši premijer Zoran Đinđić, da ta dokumentacija bude u arhivu.
Beograđani sa kojima smo razgovarali smatraju da će istraživanje u arhivu Srbije doprineti tome da javnost stekne pravu sliku o Zoranu Đinđiću.
Pa jeste, on je čovjek bio značajan, imao je neku svoju ulogu, da ga ja volim ili ne, to druga priča, ali on je deo istorije.
Nismo imali takvog i nećemo više da imamo i zato mislim da je ovaj...
Mislim da bi doprinjelo da se potpuno da bude dostupno, zato što mislim da još uvijek javnost u Srbiji ima potpuno pogrešno mišljenje Zoranu Đinđiću. I Srbija je doživjela jedan veliki udarac od kad je izgubila Đinđić.
Međutim, ima i onih koji smatraju da pokojnom premijeru Srbije nije ni mesto u arhivskoj građi.
Mislim da je suviše rano da se o tome procenjuje i da to bude tamo.
Ne želimo to.
Upravo zato Ljubinka Trgovčević naglašava da se arhiviranjem zaostavštine srpskog premijera ne uklanjaju dileme i optužbe koje i 5 godina nakon ubistva prate lik i delo Zorana Đinđića. Do tada će proći još puno vremena.
Jer da bi se o jednoj ličnosti govorilo i da bi se donao sud istorije, potrebno da prođe određeno vreme, dakle da se strasti smire, da bi se dobilo na jednoj objektivnosti. Drugo, o jednoj ličnosti ne može da sudi samo njegova privatna zaostavština. Potrebna su velike istraživanja i u zemlji i inostranstvu da bi se takva jedna ličnost osvetlila. Dakle, ovo je samo jedan korak, veoma važan korak koji će doprineti da se jednog dana da potpuna slika o Zoranu Đinđiću.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Šumsko gazdinstvo iz Despotovca, deo Srbija šuma, juče je vratilo imovinu manastirima Braničevske eparhije. U pitanju je 2700 hektara i to je jedan od najvećih kompleksa koji je vraćen u postupku restitucije. Uroš Urošević.
Direktor Srbija šuma Vladan Živodinović kaže da je ukupna površina imovine koje bi crkvama trebalo da se vrati preko 30.000 hektara. Živodinović je rekao da je sa eparhijom Braničevskom danas potpisan i privremeni sporazum o daljem upravljanju šumskim područjem koje će važiti do nove godine. Da bi se gazdovalo šumama potrebno je ispuniti određene uslove, a Srbija šume će u narednom periodu štititi i čuvati šume do potpisivanja konačnog sporazuma nakon nove godine, kazao je on. Episkop Braničevski Gnjati je izrazio je zadovoljstvo potpisanim dokumentom. On kaže da crkva, osim šumskih gazdinstava, potražuje i drugu imovinu.
Ovo je, nadam se, početak, pošto mi još mnogo toga imamo što potražujemo, ne samo što se tiče šuma, nego i drugih crkvi, druge crkvene imovine. Tu pre svega mislim na zgrade po gradovima, a koje su neophodno potrebne. Mi recimo imamo u Smederevu crkvenu zgradu koju je crkva gradila, odnosno ljudi crkveni pre rata, koja je ima nešto oko 9 stanova i lokala. Mi to danas nemamo u posjedu, to drže drugi i na mnogim drugim mjestima imamo takav problem.
Direktor Direkcije za restituciju Vladimir Todorović kaže da je u proceduri zahtjev za vraćanje još oko 4000 hektara šume Braničevskoj eparhiji. On podsjeća da se imovina manastirima vraća na osnovu zakona o restituciji crkvene imovine iz 2006. godine, a direkcija je prvo rješenje o vraćanju imovine donijela u decembru prošle godine. Zakonom o restituciji za sada je regulisano samo vraćanje imovine crkvama i verskim zajednicama. Vraćanje imovine svim ostalim fizičkim i pravnim licima bit će uređeno posebnim zakonom o denacionalizaciji, čija priprema je intenzivirana prošle godine, objašnjava Todorović.
Kad će taj zakon biti donet, ja vam ne mogu sad reći precizno, jer sumnjam da to koji zna, ali može da se očekuje da će u narednom periodu, to vrlo kratkom, početi rad na tome zakonu.
Prema podacima koje je prikupila Direkcija za imovinu po zakonu o prijavljivanju imovine, podneto je 75.000 zahtjeva od strane fizičkih i pravnih lica. Može se reći da po toj osnovi blizu pola miliona ljudi očekuje denacionalizaciju, rekao je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Venecija je od juče svetski filmski centar. Sinoć je počeo 65. Venecijanski festival. Kako je region zastupljen na ovom festivalu, čućete od Nebojše Grabeža.
U konkurenciji za ovogodišnjeg Zlatnog lama naći će se 21 film, od kojih samo dva neće imati svetsku premijeru, što možda najbolje ilustruje važnost Venecijanskog filmskog festivala. U zvaničnom programu van konkurencije našlo se još 15 filmova, uključujući špijunsku crnohumornu komediju Burn After Reading, braće Coen, koja će svečano otvoriti 65. mostru. Takmičarskim programom, koji će ocjenjivati žiri predvođen nemačkim rediteljem Wimom Wendersom, dominiraju evropski i azijski filmovi, pre svih japanski. Sa Zlatnog lama takmiči se i 5 američkih filmova. I ove godine primetno je odsustvo filma iz našeg regiona, a filmski kritičar Dinko Tucaković kaže da nije razlog zloba čelnih ljudi festivala, već jaka konkurencija i ozbiljna priprema za nastup na festivalu.
S druge strane, moram da kažem da isto tako stanje u našoj kinematografiji i uopšte kinematografiji regionu van ekstrema, kao što je to slučaj sa Grbovićem, Zadnje Satanovića, je takvo da region prestaje u tom smislu da bude malo kao pokvarena ploča, stalno nudi te iste priče, a pojavljuju se neki uzbudljiviji, nažalost, njihovo, na sreću možda naš region, gdje se dešava još veća ljudska tragedija, što je na filmu uvek zanimljivo i pitoreskno.
Ipak među filmovima u programu Horizonti našao se i dokumentarac Prema istoku, Mostar, Sarajevo, Srebrenica, rađen u koprodukciji Italije, Bosne i Hercegovine. Ovaj film zanimljiv je i po činjenici da se u njemu pojavljuje jedan od najvećih intelektualaca Evrope danas, književnik Predrag Matvejević. Objašnjavajući za naš program da mu nije namjera da u ovim godinama menja profesiju, Matvejević kaže da ga je privukao krajnje profesionalan odnos tima koji je predvodila rediteljka filma Laura Anđuli prema ovoj izuzetno osjetljivoj temi.
Kako sam ja za vrijeme događaja u Bosni i Hercegovini bio na strani najslabijih, muslimana u Sarajevu, a Srba u Krajini, Hrvata u Vukovaru, osjetio sam da takva jedna ekipa može napraviti jedan objektivan prikaz i oni su me zamolili da im se priključim. Ja sam odbio da radim na scenariju, ali sam, da ne bi napravili greške koje stranci prave, oni znate kako se dešavaju stvari, ja sam im rekao, ja ću vam pročitati scenariju, bit ću konsultant, pomoći ću vam onoliko koliko ja mogu.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. posle sinoćnog sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice, u kojima su lakše povređene 4 osobe, noć protekla mirno. Barack Obama i zvanično predsjednički kandidat Demokratske stranke. Haški tribunal optužio Florence Artman za odavanje tajni i uvredu suda. 7 najrazvijenih zemalja sveta osudilo rusko priznanje Južne Osetije i Abhazije. Partizan se nije kvalifikovao u Ligu šampiona, Jelena Janković u trećem, a Novak Đoković u drugom kolu otvorenog teniskog prvenstva Amerike. U Srbiji je oblačno, moguća kiša, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada, pozdrav od Andrije Baskovića i Branke Mihajlović.